Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Nākamā dienu laikā iespējamas Ukrainas un Krievijas prezidentu sarunas par uguns pārtraukšanu, par to ziņo Ukrainas amatpersonas. Tikmēr Kremlis ziņo, ka Ukrainas kļūšana par neitrālu valsti varētu būt sarunu kompromiss. Neutralitātes status kā Zviedrijai un Austrijai tiekot apspriests sarunās ar Kīvu. Krievija izslēgta no Eiropas padomes. Šīs organizācijas mērķis ir stiprināt cilvēktiesības, demokrātiju un likuma varu Eiropā. Krievijas iedzīvotāji tagad vairs nevarēs vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā ar sūdzībām pret Krievijas valsti. ASV nodos Ukrainai pretgaisa aizsardzības sistēmas. Par to paziņojis ASV prezidents Joe Bidens. ASV piegādās tālas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas un munīciju šīm sistēmām. Lietuvas prezidents gatavs organizēt rietumu valstu līderu vizītes uz Ukrainu. Šonedēļ Kīvu apmeklēja Polijas, Čehijas un Slovenijas premjerministri. Viņi tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš aicināja šim paraugam sekot arī citus rietumu līderus. Kopš kara sākuma Ukrainā bojā gājuši 103 bērni. Krievijas veiktajos uzbrukumos vēl vismaz 100 bērnu ir ievainoti. Ukrainas ģenerālprokurore norāda, ka dati ir neprecīzi. Ukrainas varas iestādēm nav informācijas par upuriem Krievijas armijas okupētajās teritorijās. Krievijas karaspēku uzbrukumos cietušas vairāk nekā 100 Ukrainas slimnīcas. 7 slimnīcas vairs nebūs iespējams atjaunot, par to paziņojis Ukrainas veselības ministrs. Bēgļu centrā Rīgā kongresnamā līdz šim reģistrēti vairāk nekā 4300 cilvēki no Ukrainas. Rīgas pašvaldība izmitinājusi vairāk nekā 900 personas. Izglītības saņemšanai pieteikti vairāk nekā 800 bērnu. Bēgļiem no Ukrainas Latvijā sākta garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksa. Pabalsta saņemšana notiek bēgļu atbalsta centrā. Katram cilvēkam ir pieteikts konkrēts pabalsta saņemšanas laiks. Tāpat cilvēki var saņemt Eiropas pārtikas pakas. Aizdītajā diennaktī Latvijā konstatēti vairāk nekā 5000 saslimšanas gadījumi ar COVID-19. 20 inficēti cilvēki ir miruši. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs turpina samazināties. Slimību profilakses un kontrolas centrs no rītdienas noteicis gripas epidēmijas sākumu. Lielākā saslimstība ar gripu pat laban ir Daugavpilī un Liepājā. Vidējā saslimstība ar gripu Latvijā sasniegusi 57 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Biežāk slimo bērni vecumā no 5 līdz 14 gadiem. Vislabākā aizsardzība pret gripu ir vakcinācija. Šobrīd vakcināciju pret gripu valsts apmaksā ikvienam iedzīvotājam. Naktī debesis klās neliels mākoņu daudzums. Nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš. Vietām iespējama migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 8 grādiem. Austrumos būs augstāks. Tur termometra stabiņš noslīdēs līdz pat mīnus 10 grādu atzīmē. Savukārt piekrastē gaisa atdzisīs no 0 līdz mīnus 2 grādiem. Rīt spoži spīdēs saule un laiks būs sauss. Gaisa temperatūra būs no plus 3 līdz plus 8 grādiem. Rīt pūtīs lēns dienvidaustrumu austrumu vējš. Arī Rīgā naktī gaidāms skaidrs un sauss laiks, pūtīs lēns vējš, gaisa atdzisīs līdz mīnus 2 grādiem. Diena būs saulaina un sausa, pūtīs lēns vējš, termometra stabiņš var sasniegt plus 8 grādi atzīmi. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 6 grādi, pūš lēns vējš, atmosfēras spiediens 780 mm. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.